AQShDavlat departamenti so'zlovchisi Jeff Ratke dunyo tinchligi va barqarorligi uchun xizmat qiladigan kelishuvga yaqin turibmiz deya ishontirmoqda. Muxbirlar bilan suhbatda u muzokara yana 7 oyga uzaytirilganiga katta ahamiyat qaratmadi.
The extension is just an extension. It does not provide
Kelishuvga erishilmaguncha Iron sanksiyalardan ozod bo'lmaydi, deydi rasmiy.
According to my sources, there's really been very little progress made.
Yadroviy masalalar bo'yicha tadqiqotchi Matthew Chronic o'z manbalariga tayanib deydiki, muzokaralarda katta siljish bo'lmagan. Bir yil oldin kun tartibiga qo'yilgan barcha yirik masalalar hanuz yechimini topgani yo'q. Masalan, uran boyitish miqdori, sanksiyalar qachon yumshatilishi, yakuniy bitim qachongacha amal qilishi va hokazo.
There is really no reason to believe that if we continue the same strategy.
Hozirgi yo'ldan ketaversak, kelasi 7 oyda progress bo'ladi deish uchun hech qanday asos yo'q, deydi Kronik.
45+1 to keep on negotiating all things remaining the same.
Tahlilchi Ricardo Alcharo muzokaralar uzaytirilganidan taajjubda, lekin mamlakatlar gaplashishda davom etayotganiga ijobiy qaraydi. Uning fikricha, Eron prezidenti va tashqi ishlar vaziri xalqaro hamjamiyat bilan murosa qilishga tayyor ko'rinadi. Biroq yakuniy qaror mamlakatning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeneyiga bog'liq.